e Department tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Bis-sem ta' Simon Kirkop.
Għal 11 il-ġimgħa konsekuttiva, jiena Mario Thomas Vassallo nagħtikom merħba għall-programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Naħseb li issa drajtu sewwa l-kontenutu l-istil ta' dawna il-programmi li matulhom aħna qegħdin nitkellmu dwar l-impatt tal-politika fuq il-letteratura u għaliex le fuq in-naħa l-oħra l-influenza tal-letteratura fuq il-politiċi. Illum għandna programm xi ftit jewes differenti għaliex m'aħna se nwaqgħu taħt il-ħarsa tagħna xi xogħol partikolari, xi xogħol letterarju partikolari, inkella xi awturi speċifiċi ta' xi epoka partikolari fl-istorja, imma se nkunu qegħdin nitħattu dwarna stess, dwarna l-Maltin, dwar Malta, dwar l-istorja ta' Malta, għaliex se nkunu qegħdin nifukaw dwar l-ittwal kontroversja politika li qatt ikkaratterizzat l-istorja politika Maltija. Le ma kienitx jekk nidħlux jew le fl-Unjoni Ewropea, dik kienet ħafna iqsar minn din li ngħidu llum, għaliex l-ittwal kontroversja politika ħadet xejn anqas minn 60 sena essenzjalment biex tissolvaw, hawnhekk qed nirreferu għal ġlieda tal-lingwa fil-politika Maltija. Il-ġlieda tal-lingwa bejn il-lingwa tradizjonali tal-kultura u l-amministrazzjoni li kienet ilha tinteret is-snin f'Malta, jiġifieri Italjan, id-dħul tal-Ingliż appena l-Ingilterra ħadet il-Gżejjer Maltin minn taħt idejn il-Franċiżi fl-1800, l-Ingliż donnu ma setax jaqbad art mill-ewwel għaliex l-elitisti fl-amministrazzjoni u l-politika Maltija kienu dejjem iħadmu Italjan u f'nofs dawn iż-żewġ lingwi kien hemm ukoll il- kwistjoni tal-Malti tal-lingwa eventualment imbagħad ġiet tiddikjata il-lingwa nazzjonali. Ġifieri dawn it-tliet lingwi, il-Malti, l-Ingliż u t-Taljan li karatterizzaw din il-kontroversja politika bel-1880 sa eżattament qabel it-tieni gwerra, ġifieri l-1939 biex effettivament issolvit ruħha. Biex nitkellmu u niddiskutu dal-programm għandi miegħi lill-mistieden residenti tal-din is-sensiela lill-André De Battista u bi pjaċir kbir nerġgħu nilqgħu għat-tieni darba f'din is-sensiela lill-Professur Godfrey Pirotta, professur ta' xjenza politika. Però qabel niftaħ id-diskussjoni fl-istudio u jkun tajjeb jekk nisimgħu lil Simon Kirkop tpoġġina fil-kuntest storiku ta' dak li kien qed jiġri għas-sen fl-aħħar tas-seklu 19, qed nitkellmu għas snin 70 tas-seklu 19, 1870, u x'kien qed jiġri, x'kien qed inħema fl-istorja politika Maltija fil-kwistjoni tal-lingwa. Dina il-kidba li Simon Kirkop era taqra hija misluta mill-riċerka ta' Emmanuel Cilia De Bono.
Ħabta tal-bidu tas-snin 70, il-Gvern Ingliż kien ħass il-ħtieġa li jaħtar tliet kummissjonijiet irjali biex jinlagaw u jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar l-amministrazzjoni kolonjali f'Malta. Il-kummissarji kienu Francis Roswell li tqabbad jistħarreġ dwar il-finanzi, Penrose Julian li tqabbad jistħarreġ dwar is-servizz ċivili u Patrick Keenan li tqabbad jistħarreġ dwar l-edukazzjoni. Kull waħda mill-kummissjonijiet għamlet rakkomandazzjonijiet dwar riformi li għajmu tqanqil politiku qawwi. L-aktar dawk ta' Keenan fl-edukazzjoni. b'effett tal-kontroversji l-inqalaw twaqfu għall-ewwel darba partiti politiċi f'Malta. L-ewwel kien wieħed dak ta' Sigismondo Savona li kien favur ir-riformi. Imbagħad, madwar sena wara, dak tal-avukat Fortunato Mizzi li kien kontra r-riformi. Marbuta mill-qrib mal-proposta Keenan kienet il-kwistjoni tal-lingwa. Għalkemm l-Ingliżi sa mill-bidu tal-ħakma tagħhom f'dawn il-gżejjer riedu jdaħlu l-użu tal-ilsien Ingliż bħala lingwa uffiċjali, għalbidu mxew b'mod kawt u bil-għaqal għaliex beżgħu li jqajmu ferment bla bżonn u dan għaliex l-ilsien Taljan kien imdaħħal sew f'dawn il-gżejjer. It-Taljan kien il-sien tal-kultura u tal-Knisja f'Malta. Kien ukoll l-ilsien li kienu jinqdew bih il-qrati u fl-amministrazzjoni pubblika. Keenan irrakkomanda fost twejjeġ oħra li l-edukazzjoni f'Malta tingħata permezz tal-ilsien Ingliż biss u li l-Ingliż kellu jiġi mgħallem bl-għajnuna tal-Malti. Dan hemm biex tingħata spinta lit-tagħlim tal-ilsien Malti. Iżda l-kem dawn il-proposti kellhom bħala wieħed mill-għanijiet tagħhom dak li jtejbu il-level edukattiv f'dawn il-gżejjer, bla dubju, il-Gvern Ingliż rid jinqeda bis-sistema edukattiva biex idaħħal b'mod maġġel f'dawn il-gżejjer kulturi u drawwiet Ingliżi. U b'hekk rid jilħaq aħjar l-interessi imperjali u kolonjali tiegħu.
Godfrey, jemmek għadna kien smajna jisu introduzzjoni ftit storika li poġġitna f'kuntest storiku għal problema tal-lingwa, però aħna nisimgħuha inti donnok bdejt tesrimi ċertu riservi għal mod ta' kif interpreta ċilja tebono dina r-realtà.
Hija interpretazzjoni komuni. Tajjeb miex interpretazzjoni li maqalu ixħatt ieħor, imma tinjora l-istorja xi ftit jewis. Il-Maltin, meta ġew l-Ingliżi, kien hemm infittex li jitħabbeb magħhom kif kienu jagħmlu mal-kavallier, kif jagħmlu ma' kulħadd għall-impjigi. Imma, waħda l-affett li għamel Thomas Maitland li gerrex il-Maltin u fitxhom biex isibu xi tarka, kienet li beda jkeċċ lill-Maltin mill-pożizzjoni ħoljin li kienu fihom u jdaħħal lill-Ingliżi. Issa, sa' ftit snilu, meta kien taw is-servizzi f'Malta, il-Maltin kienu jgħidu li l-Ingliżi ma jħobux jitgħallmu l-lingwi, għax bl-Ingliż jinqdew kullum kien. U l-Ingliżi, pjuttost li kienu jkunu għaw Malta, ma kinux nies dilettanti tal-lingwi. Allura kien jafu l-Ingliż biss. L-elit tagħhom veru li kien jaf il-Grek u l-Latin u jistudjaw il-klassiċi.
Il-klassiċi.
Imma n-nies tas-servizz militari, tal-Navy u tal-Armi, ma kienux nies tal-letteratura.
U allura. Ebda interess li tal-mut Taljan jew tal-Malti.
U allura bdeba jieħu postijiet, u waħda mill-postijiet li offrew kienet il-professjoni legali, fejn qiegħed nies fuq il-professjoni legali li kienu kollha Ingliżi, Maitland. U dina jekk imur naw il-Bonavija xi jikteb fil-1830s qed ngħidu. Dwar il-lingwa, jgħajt mill-ewwel il-lingwa tkun id-difiża tagħna. Li aħna nissapportjaw it-Taljan hija parti mid-difiża tal-għejxien u l-prospetti tagħna f'dil-gżira. Mela l-lingwa kienet ukoll meqjusa mill-bidu bħala barriera. Istaf 1830s u kol ġiet il-kummissjoni ta' Austin.
Speċi ta' protezzjoni. Protezzjoni biex il-ġobs iżommon fidejl Malti.
L-ispiegazzjoni du najdu għaliex mux il-Malti. Saġin iġu għaliex, għallax ma' resux il-Malti. Għu ta' diffiċli għalli jom biex italbuħ l-Ingliżi mit-Taljan. Għaliex. Saġin iġu għaliex u kol. Għax di d-dija kwissjoni fi ħafna aspetti differenti, ħafna sfumaturi differenti. U fost affet uħra allura il-lingwa ridet kun it-tarka. U fl-1830 ukoll il-Kummissjoni ta' Austin u Lewis kienu qalu lill-Maltin. Ma tajjeb għalihom it-Taljan. Iktar mill-Ingliż. Allura x'ħafna mill-interkors soċjali ekonomiku dak imma l-Italja. U dar postijiet. Ġifieri laqqas kien hemm hemmhekk biex jiġi sfurzat it-Taljan. Mill-att ta' x'kien l-interessi tal-Maltin. Taljan tajjeb għalihom il-Malti iktar mill-Ingliż. Imma il-problema kienet ta' kussi ta' integrazzjoni ma' l-Ingliżi. Il-Maltin u l-Ingliżi kienu xin integraw. Għalkemm kienu ħafna nies jaħsbu dawk kienu ħaġa waħda, ma kienux ħaġa waħda, anzi, Austin jgħidilna fit-tra tiegħu li the Maltese disliked the British with the greatest cordiality. Ġifieri meta tqiegħda f'dak il-kuntest fit-tra privata tiegħu.
Ma forsi il-kultura tidħol ukoll, il-lifestyle.
Il-kultura tidħol
differenti minn poplu mediterraneo għal poplu nordiku.
Iktar ma timxi ma' żmien tara li din ma kienx. L-ewwel nett tal-Maltin, id-diffikulta tagħhom kienet x'kien il-Malti. Mhux kienu jaħsbu l-Ingliżi dwar minn mhux Ewropew. L-isem Malti huwa Ewropew?
Dak iż-żmien iktar mill-lum kien il-sien bażikament semitiku.
Għalhekk, iktar mill-lum. Mela, it-timbru li se jgħidu l-Maltin li ma kienx Ewropew, Ewropej. U x'kienu jemnu l-Ingliżi fuq minn ma kienx membru tar-razza Ewropea li qatt ma jista' jkun kapaċi jgħosem fit-tmexxija ta' pajjiżu, tal-soċjetà tiegħu, għax mhumiex kapaċi intellettwalment.
Element ta' razzizmu dan.
Skolli element ta' razzizmu.
Imperjali.
U miktub. U miktub. Infatti, n-nuża l-Austin Lewis, għadan għallu kambjament kbir fl-istorja ta' Malta, meta x'tissemma, dawn huma kienu tawna reġgħu il-heads ta' ċivil Maltin. U għedu lill-Maltin. Flok l-Ingliżi, għallulhom biex ketċi lill-Ingliżi kienu fil-kapijiet u jdaħħal il-Maltin. Ġifri għamna, ma law meta għamlu rapport tagħhom biex għallulu, aħna nafu lill-Maltin mhux avvanzati. Kemm nixtuqgħu aħna. Imma avvanzat iktar mill-Hindus. L-Hindus tafu fil-ġeografija fil-mappa qegħdin naħal oħra. Għaliex il-paragun mal-Hindus tal-Indja? Dik hemm mistoqsija li jiena meta riċerkajta intu ngħid għaliex. Għax fiċ-charter tagħhom l-Ingliżi tal-Indja kienu qalu li l-Indjani jistgħu jilqosu l postijiet fl-amministrazzjoni. Ra l-argument ta' Austin Lewis kien. Jekk il-Hindus aħdet ngħidu fiċ-charter tal-Indja.
Jistgħu jilqosu l
Maltin ta' iktar avvanzat hemm minnhom ta'. Imma mhux kwistjoni ta' għax huma parti mill-dan Ewropew. Mbagħad anki tara il-kitba tas-Secretary of State Glenn Elg meta ċċetta li jagħti l-libertà tal-istampa f'Malta. Għal il-Maltin bħala poplu Ewropew u Kristjan, mela l-assemmija il-kelma hemm element razzjali. Ma semmijiex kieku. Il-ħadd ieħor ma ntuwilux għax mhux Ewropew. Mal-Maltin ħan tuwilhom mhux Ewropew Kristjani. Il-fatt li qed tibbaża fuq il-kwistjoni ta' x'inhu minn dan, tikxef l-istess bħal-ġilja Marxant Malta għal Ral Maltin jitkellmu differenti għal dawn orientali. U x'għamel waqqaf is-pulizija segreta l-ewwel darba f'Malta biex tispjuda fuq il-Maltin ħabba t-traġitt li kellhom mal-Afrika ta' fuq. U l-kondizzjoni tal-Afrika ta' fuq ma' Franza li kien dejjem kompetitur tal-Ingilterra, l-Imperu. U għamel u ħlaħħaq kummissarju Malti x'għal Malti biex jitefihu minn dawn in-nies meta jkun qed jgħidu. Ġifieri innutaw l-element ta' kif kienu jaħsbu ċertu nies, u anke tiġi lura fis-seklu 20, nsibu kitbiet pereżempju l-Assoċjazzjoni ta' Civil Service Malta, kitbet l-Assoċjazzjoni Ingliża kien affiljata magħha dak iż-żmien, u għalt-tieni Malta aħna nixtiequ li jkollna l-Whitley Councils Malta, dawk kienu arbitraġġ bejn gvern tal-employer u Civil Service Associations. U l-Union l-oħra kitbet lill-Colonial Office u qaltlu. Għaltlu il-Maltin huma Ewropej. U allura huma kapaċi biex ikollhom dawn l-istruzzjonijiet. Fis-seklu 20, mit-sena marġew l-Ingliżi, għada l-kelma ta' Ewropej u l-iskrivan kiteb il-Maltin u Marab.
Ekko, kudin kienna din il-kontroversja.
Iġifiri, din hija xi ħaġa li kienet part minħabba li aħna poplu tal-frontiera bejn l-Ewropa, bejn l-Afrika ta' fuq, u għaddejna mill-esperjenzi ta' kulħadd. U allura l-lingwa tagħna hija bil-fors fejn min biex naħalla l-iktar eruq. U jidher ukoll li kien hemm nuqqas ta' integrazzjoni ma' minn ġi mill-Ewropa fil-bidu. Għaliex kieku l-lingwa li kien ngħidu għall-ilsim Malti, probabbli kien illum kemm ngħidu nbidel. Kien jibidel iktar malaj, imma kien hemm distinzjoni bejn min jaħkimna li anki fi żmien il-kavalieri.
Dejjem kien hemm id-distinzjoni bejn il-lingwa tal-elettisti fil-poter u l-lingwa tal-Malti.
Tal-Ewropej, u le għax anki l-kavalieri kienu jirreferu l-Maltin bħala Moreski.
Kien hemm drabi iva.
Allura inti tara li hemm dal-element ta' razza.
Profs. Aħna nitkellmu jisu wieħed jistajt li hemm żewġ elementi mill-għad il-kwistjoni tal-ikma, wieħed ta' identità, imma wieħed ukoll ta' argument ekonomiku. U fir-riċerka li anke inti għamilt, toħroġ l-element ekonomiku għall-kwistjoni tal-lingwa.
Talwa importantissimu. Għaliex, Malta dejjem post fejn ix-xogħol kien dejjem diffiċli. Issa, meta inti kollok speċjalment nies bl-edukazzjoni, dawn irriħlu x'imkien, iktar minn nisoħra forsi kien imur jaħdmu burdnara, imur jaħdmu hemm, ma nies edukazzjoni ma kien se jmorru hemm. U kien hemm ħafna preċer fuq il-gvern Ingliż f'Malta biex isibilhom xogħol. U għalhekk iċ-ċivil ta' Malta kien jassorbi iktar nies kif baqa' jagħmel matul is-snin iktar milli kellu bżonn. Pereżempju l-gvern Marxan qal għal kull għax-xogħol li jagħmel wieħed ġewwa gżira ta' St. John ġew il-Kanada. Għamna kawsa baj għamnuħ. Tajje, ġifiri, meta tara, u dejjem il-battalja kif nistanna għasur gvernatur kien iġu petitions għat-tfal taħħom biex ħadbu għom l-omu da. U fatte l-ekkin rrid daħħal l-eżamijiet. Għax jitjaqta minn il-pressjoni, biex għadde minn-nies, u għallu joħloq sistema ta' inċentiv biex jistudjaw zgur, u biex jisru tajbin, u ta' mertu biex titħol fil-ċivil. Eżek l-għax jgħum ta' mertu muskont il-tija. U emmek, imma mbagħad tara li l-ċivil kemm se ta' jaqbej jassorbi nies. Kemm qed tiflaħ il-kaxxa ta' Malta kif ngħidula dak iż-żminijiet. U naħseb jiena u hemm l-speeches ta' Fortunat Mizzi juri. Mizzi ma bedix bl-identità. Mizzi qal x'inhi l-kwistjoni tal-lingwa. L-ewwel għalija kwistjoni ta' ħobs. Għax kien jaf u qala li jekk aħna indaħlu l-Ingliż f'Malta bħala l-lingwa ta' kuljum ta' kollox, aħna hawnhekk jiġu dawn in-nies ġinġrin kien għalilna Fortunat Mizzi, jieħdu gost jgħix post bħal da, jieħdu nhar x-xogħol tagħna. Mela l-lingwa trid iżomm il-bogħod l dawn in-nies. Kien kwestjoni ta' libertà u mbagħad, ma kif jgħidilna l-barrani x-lingwa nażlu aħna? Aħna nażlu di, minnu sidna. U ta' dinjità, jekk aħna nċedu għal pressjoni, mela m'għandix dinjità. Imma beda bigħu seta ħobs.
Ġifi l-argument ekonomiku kien iktar b'saħħtu mill-argument kulturali kif forsi xi kultant impenġu il-ħaġa.
Tantu hekk jiġifieri li kull wieħed minn daw in-nies kien jaf jitkellem bl-Ingliż tajjeb. Kien jibgħat it-tfal tiegħu jitgħallem l-Ingliż.
Dawn il-Protaljani.
Eżgur, kien jitgħallmu l-Ingliż. U jekk tara r-records, id-debates fil-Kunsil tal-Gvern, preżempju Nawdi li kien kultant iktar leader minn Fortunat Mizzi, Nawdi jinsewħ, semmu l-Avukat Nawdi. Jgħidlu aħna m'għandna xejn kontra l-nies jitgħallmu l-Ingliż. Imma ma jiex sfurzat. Hemm differenza. U jgħidlu aħna tfattajmu l-Ingliż. U għal vera kienu kultant li titgħallem l-Ingliż kien imħares bl-ikraħ mill-Knisja. X'kien jiġi ġejn lejlajt aħna. Darba l-proġett ta' kien kien jgħid Erru titqarben mill-inqas darba fis-sena l-lajt il-kbir. Mela, kulħadd kien imur biex eqer iżbil lajt. U kien hemm nies li bagħtu tfal tagħhom jitgħallmu l-Ingliż, meta jmur qassis kien isaqsihom. Inti tibgħu tit-tifel tiegħek jitgħallem l-Ingliż? Dak kien jgħidu le, għax lok kien joħorġu. Iwafqu jkompli jitgħallem l-Ingliż. Imur eqer,
jiwafqu.
Jieħu l-assoluzzjoni.
Għaliex jiġifieri l-Ingliż. Biex tkompli tikkomplika ruha l-Knisja biex indaħlu l-element ekklesjastiku ma ridix l-influenza tal-Ingliż minħabba
valuri barranin, kultura protestant.
Protestant.
Ġifieri kien hawn dal-affarijiet kollha f'din għall-ħuġieġa. Imma biex tindu hemm kien l-aspett ekonomiku. Fl-1880s, meta kienet tlaqwa tagħha, dil-taqwa tagħha lill-battalja tal-lingwa. Minnaħata Malta ġiet proposta. Minnaħata nies fu naħa dak li kuna sarja mal-Partit Nazzjonalista, Salvatore Cachiesa Ammit, pereżempju. Mbagħad ħadha over Savona x'kien interessat li jkabbar l-influenza Ingliża f'Malta għal mill-att ekonomiku għax kien jara bħala opening għal-Malti. U il-gvern ta' Malta u l-Colonial Office ippruwa ħilhom kollha biex jaqdu lill-Maltin fiegħdi. X'il-proposta kienet di. Jekk intom tiftħulna posti tal-impjieg fiċ-ċivil tal-Ingilterra, fiċ-ċivil tal-Indja. U fil-Kommissjoni tal-Armi u n-Navy. U kif ħa tiftħuhom nadaw? Għax aħna m'aħniex sinjuri. Tift aħna nistgħu niġu l-Ingilterra u nagħmluhom kieku naffordjaw. Dawk wara kien jisru l-Ingilterra. Aħna lkom tagħmluhom Malta. Jekk intom ittumna din għall-concession, aħna tkun concessions oħra fil-lingwa. Mela iċ-ċivil Malti was saturated. Ma tantx hemm fejn daħħal it-tfal ta' nies bl-edukazzjoni u tal-elit. Saturated. Mela idu ħarsu barra. U barra x'inhu? Barra miċ-ċivil Ingliż, miċ-ċivil tal-Indja li kien famuż dak iż-żmien u magħruf, uffiċjali li ssir uffiċjal fl-Army u n-Navy, li kien hemm xogħol minnhom diġà saru.
Dan il-kuntest li qed tispjega tajjeb inti fejn il-lingwa intużat bħala protezzjoni għal l-impjiegi li seta wiżommu l-Maltin f'kuntest. Fejn konna maħkumin mill-imperu. Kien hemm il-kittieba, kien hemm il-poeti u anke ċertu politiċi li kienu jirreferu għal Malta bħala il-fjor del mondo. Ġifieri dal-pajjiż tan sabiħ inixxi ħalib u għasel. Fil-waqt li Ġan Anton Vassallo kien ħareġ bil-famuża tifħira lil Malta, mhux għax Malti nħobbu kien u l-bqija, però kien hemm ħafna awturi Malti li kienu jażlu. Anzi, l-maġġoranza tal-awturi Malti kienu jażlu t-Taljan. Andre, inti għal-programm tal-lum għażilt pożija partikolari a Malta, forsi t-introduċi jenna għaben nisimawa.
Iva, għażilt żewġ siltiet minn il-ktieb li kien ħareġ fl-1932. Kien ktieb li l-editur tiegħu kien Oreste Ferdinando Tencagioli. U dan huwa ktieb interessanti Meta tħares leħ tajt da ħajkun ktieb tal-letteratura. Il-ktieb fil-fatt jismu Poeti Maltesi Doġġi. U kollezzjoni ta' poeziji minn awturi Maltin ma li jiktbu bit-Taljan. Però meta tibda taqra fil-ktieb, tibda tinduna li mhuwiex biss ktieb tal-letteratura, imma anzi, iktar minn ktieb tal-letteratura huwa ktieb qed jipprova jwassal messaġġ politiku. L-ewwel nett id-dedika. Id-dedika hija dedikata l-memorja ta' Fortunato Mizzi li jissejjaħ il-Padre della Patria. U għat-tifel tiegħu, dak iż-żmien kien għadu ħaj, għat-tifel tiegħu Enrico Mizzi li jissejjaħ lu kavaliere senza makja e senza paura. Imur oltre hekk u dawn il-missieru iben jsejħilhom bħala individwi li b'tenaċità jiddefendu il-lingwa ta' Dante f'Malta.
Elogju mill-aqwa dan, ġifieri tipiku forsi ta' dak iż-żmien, aħna konna qegħdin f'makkinarju li kien qed jiġġenera ruħu għall-gwerra. U x'hekk, ġifieri it-tletinijiet, u x'hekk?
Żgur, it-tletinijiet u għandek il-ventenni faxxista f'Ruma. Il-ktieb huwa wkoll interessanti għall-kontributuri li jagħżel. Ġifieri barra Dunkarm Psajla li hemm xi poeżiji tiegħu f'dal-ktieb.
Għaliex Dunkarm il-poeta nazzjonali dam ħafna biex jikteb bil-Malti, kellu l-fuq minn 40 sena qabel beda jikteb bil-Malti
fil-fatt.
L-ewwel poeżija tiegħu kienet meta kellu l-fuq minn 40 sena u kienet qudiem in-niċċa tal-Madonna.
Ma tinsewx ukoll lill-Malti ma kienx qed kellu ortografija stabbilita ċara. Jiena meta
kont. Dan ħafna ma kellu, s-sat-setinijiet kellu.
Imma fatta li kellu, imma meta jiena kont tifel li kien fis-snin 50, anki l-kolba tal-Knisja kellhom ortografija differenti minn xulxin, fej min juża l-K u min juża l-Q u
l-CH u l-PJ. Mela, kien hemm poezija għażilt poezija partikolari minn dan
il-. L-ewwel poezija hija ta' Giuseppe Mizzi, għaj morti del 7 ġunju del 1919. U Giuseppe Mizzi kien figura importanti għax kien propju it-tifel ta' Fortunato Mizzi u kien hu ukoll Nerik Mizzi. Ħafna mill-kontributuri f'dan il-ktieb kienu propju parti poeti, kienu ukoll politiċi. Ġifieri kien semmu lill-Arturo Mercia, li mbagħad kien sar President tal-Rati. Il-Carmelo Mifsud Bonnici, il-Gross, li anki dal-aħħar ġie publikat il-kontribut letterarju tiegħu, kontribut importanti wkoll. Anki bl-Ingliż, kien jikteb anki fuq awtur Ingliżi, kien jikteb. Mek nsemmu lil-Vincenzo Fernandazzo Pardi, lil-Anastasio Kuxkiri, lil-Karmelita. Ħafna nies involuti fil-letteratura imma wkoll involuti wkoll fil-politika. U ħafna minn dal-poeżija li hemm dal-ktieb huma propju fin-natura tagħhom politiċi wkoll.
Nagħmlu paragun. L-edukazzjoni tagħhom kienet bit-Taljan. U żbuħija tal-lettra taljana. Meta t-Taljan ħabba l-gwerra għal-qatt fuq wiċċu u l-Ingliż sar jiddomina iktar. Jekk ninnutaw ħafna minna trabbew fuq il-kultura letteratura Angliża. Tajjeb, mhux fuq il-dik Taljana. U ħafna mal-tim dew jidbu poeżi jimbagħad bl-Ingliż ukoll, mhux bit-Taljan. Li dan huwa fażi fl-istorja ta' kull pajjiż. Li jiġu dal-affarijiet. Issa kien titara x'ġara allura, inti tara li l-Maltin anki huma stess ħafna nies dejjem kienu, per eżempju, jmorjeraw il-place ta' Shakespeare Malta. Jihdu gost danu għalihom l-aqwa dramaturgu li eżista. Imma trabbew fuqu, fuq Shakespeare. L-iskola, għadna nibdew namlu Shakespeare u l-affet kolla, ma konniex namlu, jekk ma tagħmilx maslix it-Taljan, ma tagħmilx letteratura taljana inti. Imma l-Ingliż trid jagħmlu kulħadd. Trid jagħmlu fid-dettall bil-letteratura. Ġifieri, u dak qabel kien jiġi fuq it-Taljan.
Dante kien jieħu post
Shakespeare. Dante.
Fuq dik in-nota se nisimgħu issa lil Simon Kirkop taqra l-poeżija ta' Giuseppe Mizzi Ai morti di 7 Giugno, hija poeżija pjuttost gotika b'temperament ta' swit il-qalb.
Ai morti del 7 giugno 1919. Ombre del 7 giugno, oh, non chiedete, oh, non chiedete, no, per carità. Che ne è di questa terra se volete dormire in pace nell'eternità? La terra che del vostro generoso gentil sangue latino rosseggiò, ne colse il frutto e il fiore rigoglioso delle nuove franchigie germogliò. Oh, come pura, rugiadiosa e bella sorse l'aurore di quel santo dì, quando foriero d'una età novella quel sacro fiore al dolce sol si aprì. Il lutto che pesante avea gravato sull'alma cittadina infino allor, fatto d'odio tremendo ed implacato, ministro di vendette aspre ed orror. Cessò come d'incanto, e lieto il grido d'intensa gioia ovunque risonò, e un'onda calda allor, di lido in lido, di nuovo sangue ovunque sussoltò. Ombre del 7 giugno, oh, come allora lieto nel petto il cor senti a balzar. Oh, come avrei di quella sacra aurora con voi voluto il giubileo cantar. Com'era bella la città vestita delle bandiere nostre al nuovo sol. Tutte ridevano la nuova vita, dei tristi giorni era obliato il duol. Gaio per l'aure delle cittadine, musiche e il trillo, ed accheggiar tornò. E l'ombre vostre nelle vespertine, ora a voi sacre, ognuno ricordò. Fratelli tutti, in un concordo amplesso di fede viva e di un amor sincer, con noi viveva in un pensiero istesso chi fino a ieri chiamavan stranier. Come in breve ora, ahimè, quel dolce incanto d'amor, di pace e di splendor svanì. E il fior del vostro sangue, ahimè, dal pianto nostro irrorato, presto inaridì. La gelosia, ahimè, l'astio e il livore di biechi tempi che cessar non san, con vampe avvelenate il sacro fiore, pur in germoglio avvelenando van. Scissi e divisi, sulle spalle agli altri ognun padrone tenta sovrastar, e, nella lotta vil, solo ai più scaltri, pur oggi ancora, è dato governar. E il vostro nome, che suonar rampogna, dovrebbe ai tristi della nuova età, o santi morti, la comun vergogna copre invocato nella lor viltà. Oh, non chiedete, no, poveri morti di questa terra di dolor che n'è. Dormite in pace coi nostri avi forti, pur serbando all'avvenir la fe. Dormite in pace, e dolce in su la sera pietosa torni a ricercarvi ognor. Dei pochi fidi la comun preghiera, solo conforto fra cotanto orror.
Il-poesija sublimi hemmhekk ta' Giuseppe Mizzi għaj morti di 7 ġunju ma tistax tħallik indifferenti hija miktuba bit-Taljan biex issawwat il-gvern koloniali Ingliż u wkoll jintuża Taljan mhuwiex it-Taljan fil-ħalq fil-fond ta' bniedmin komuni imma huwa pjuttost Taljan elevat ta' kultura. X'inhu mal-kummenti tagħkom għal dak li smajn?
Naħseb li hawnhekk minn il-poezija nibdew naraw dak li anki fil-programmi preċedenti sejjaħ nilu bħala the National Epic. Il-bidu ta' biżu il-poeta qed jipprova joħloq mit biex fuqu jinbena storja. Ġifieri hawnhekk għandna il-mejtin ta' 7 Ġunju li fil-poezija qegħdin mhux talli saru martri ta' kawża, imma tal-li saru martri tal-kawża pro-Taljana, pro-Latina.
Skont l-interpretazzjoni tiegħu, għaliex profs naħseb li għandu interpretazzjoni differenti.
Fil-fatt hu l-istudju ta' 7 Ġunju li kienu parti kbira minnhom rajt ta' rivellijiet soċjali, l-nies kienu makkux il-ħafna. Malta kien ikollha boom fi żmien il-gwerra ekonomiku, imma mbagħad waqa' kbira wara kull gwerra. U wara spiċċat l-ewwel gwerra, dawk ħafna li kienu impjegati, bdew jiġu mkeċċin mill-postijiet tax-xogħol tagħhom. U mbagħad ġara li kien beda jola l-ikel fil-gwerra ogħla ħafna, il-prezzijiet ma niżlux biżejjed, nies bla xogħol, nies li ma għandhomx futur, u anki naraw ħafna Maltin jemigraw b'mod illegali biex jitlu f'pajjiżi oħra bħall-Amerika u daħlu ħafna l-Amerika hekk biex jakkwistaw lejxin tagħhom. Ġifieri il-7 Ġunju ma kienx marbut ma' d-difiża tal-lingwa Taljana, anzi għall-kuntlarju, ħafna mill-klassi tal-ħaddiema kienet iktar tara l-Ingliż bħala għodda milli tara t-Taljan bħala għodda għall-futur tagħha. Kemm ħabba biex jaħdmu mas-servizzi u anki jekk tiġi biex temigra f'postijiet fl-Imperu Ingliż. Ġifieri l-idea li kienet xi favur xi kultura Maltija Taljana huwa żbaljat. Anzi, tikkontradixxi il-fatti tan-nies tat-triq. Imma, ovvjament, inti, wieħed irid iqis li il-Maltin, għalkemm aħna nitkellmu dwar il-Maltin, qatt ma kellhom dik l-idea l-identità ta' Maltin veru. Ħabba l-kwestjoni tal-lingwa differenti, ħabba l-influss pereżempju tat-Taljani fis-seklu 19 li ġew ħafna u influwenzaw ħafna il-moviment favur it-Taljan. Ġifieri imma qatt ma kellna dik l-għada li naħsbu li jaxkunu Maltin.
Però fil-kontest li qed tajt inti, l-Ingliżi adottaw sistemi differenti f'pajjiżi li kolonizzaw differenti. Per eżempju, jekk nieħdu l-Ingliżi vis-à-vis l-Irlandiżi, dawn għamlu minn kollox biex iqirdulhom il-lingwa.
Eżattament.
U fil-fatt irnexxielhom għaliex illum l-Irlandiż għalkemm huwa lingwa u anka tinkiteb letteratura uffiċjali. Però ma jiġix mitħaddet mill-Irlandiżi fid-djar. Fil-każ ta' Malta, l-imperu uża tattika totalment differenti, rewwaħ lil-Malti ta' ċertu support lil-Malti biex joħloq id-diviżjoni u jbatti l-Italjan.
L-Ingliżi kienu jimxu. Skont il-kolonja, x'inhu l-interess tagħhom fil-kolonja? Il-kolonjaliżmu ma jiġix kombinazzjoni, un fil-ħodu tajt, u jħarraħ kemm hemm u da, u jgħożhom il-kolonji, għax meta kienu trattra ċertu kolonji tilqhom għax ma kellhom bżonnhom. Meta ħadu l-Ingilterra, ħadu lill-Malta l-Ingliżi sewwa, neħħew gżejjer oħra li huma għandhom bżonnhom, plus Lampedusa pereżempju. Malta biżiet taqdina ħna hawnhekk kemm bżonn nibżonna, telqu gżejjer imbagħad ta' Spanjoli. Ġifri hawn minn dawn l-elementi kollha.
Ma żammew lill-ġibilta.
Żammew l-ġibilta.
Minħabba l-pożizzjoni tagħha.
L-pożizzjoni tagħha. Issa f'Malta huma jridu jmissu l-lub tal-Maltin. U tant fehmu li l-isim Malti u għandu rabta importanti fost il-Maltin, li jridu jippromovuh. Ippruvaw jituna huma ortografija settildu. Ħarġu qabel il-gwerra kotba tal-iskejjer bil-bandiera Maltija u l-bandiera Ingliża dej xurxin. Ġifri aħna ħaġa waħda.
Ikkummissjonaw lil Michel Anton Vassalli biex jittraduċi partijiet mill-Bibja naturalment Anglikan.
Imma dejjem, imma dikha kienet għal raġunijiet oħra, dikha biex jasal qudiem il-Protestantiżmu. Imma meta ġi għal-lingwa, jekk intek għandek firda fil-pajjiż, għandek min jara l-lingwa taljana bħala barranija u kien il-poplu kbir li kien jara bħala barranija l-lingwa taljana, tajjem, inti tista' tifirdu billi tgħidlu jħan tal-għalek ġieħek u jinsultaw l-ek il-lingwa tijak, jgħidu l-ek lingwa tal-kċina, jgħidu l-ek affejt kolla, meret na l-ek il-lingwa tijak nirrispettajjina. Mer inti tħossok iktar sewwa ma daw in-nies li qed jgħidu nirrispetta l-ek il-lingwa tijak. Imma dawk id-diviżjonijiet kienu hemm.
Prof, meta wieħed jistudja din is-sitwazzjoni t-twali għal ħafna snin, se jiltaqa' ma' kelma partikolari li tissemma apposta fil-kwistjoni politiko-lingwistika il-prinċipju tal-pari passu. Norftuħ ħafna, dan x'kien dan l-imbierek pari passu.
Dan kien l-imlingwa kella l-ewwel qed kważi kien l-imlingwa kella tiġi malma l-ewwel. Jekk hux l-Ingliż.
Fil-primarja qed ngħidu.
L-Ingliż jew it-Taljan jew kellha tnejn flimkien. Il-pari passu kien biex daw jtiġu malma tnejn flimkien.
U jintuża l-Malti bħala suppliment biex jiġu malma dawn il-lingwi.
Għax inti kienu jafu l-tfal li ma kienux mitħla ta' Taljan jew tal-Ingliż, fil-klassi kienu mhux se jkomplu jitalmu għaliex jekk Taljan kien isir b'lingwa barranija. Da bħalek, itmur barra. U inti minnek se tisma' b'lingwa li tifhem inti, u jmur jibdilek b'lingwa u jien niftakar għadni l-għod darba mort lecture ta' filosofija Oxford, bħad wasaltem, u ma taħx b'lem, bħad għandi bżonni tal-lem il-Grik. Għandi bżonni tal-lem il-Grik. Għajda għamna mill-espressjonijiet, jgħad ma kont smajtu, għad ma għad ma għad ma għad ma Griki. Tajjeb, iġifiri, automatikament.
Tħossu xuta barra mill-lim.
Uda barra mill-lim. U għalhekk kien jgħid li wiċċi tfal kien jixal meta jitkellmu xaħad bil-Malti. Għax jistaw jifmu, jistaw jifmu.
U din il-politika tal-pari passu ħadet post dak li rid Gerald Strickland meta u kien rid idaħħal il-free choice, jiġifieri jħalli lill-ġenituri jagħżlu li ma lingwa jridu. Mentri l-pari passu kienet tobbliga li iż-żewġ lingwi jitgħallmu it-tnejn flimkien u jinduża l-Malti bħala support biex jiġu malma dawn l-lingwi.
L-Ingliżi f'Malta. Tittara l-ewwel sentenzi li kitbu l-ewwel instructions li kitbu biex tifhimhom. Għadak baqa' jitbuhom anke fil-1950s. Alright? Malta aħna ħadniha minħabba l-importanza strateġika tagħha. U kollox irid jiġi subordinat għal din l-importanza strateġika. Dik kienet il-filosofija Ingliża f'Malta. Huma ma xtaqgħux il-ġlieda fuq il-lingwa, imma billi kellhom din ir-reżistenza. Li diġew li għandu ġlida fuqha. L-Ingliżi qatt ma kienx u ġlida tista' lilek nirbħek minn ġlida nirbħek. L-Ingliżi għall-ewwel ipruħ ħafna metodi biex jirbħu l-Maltin. Issa, x'kienet il-karrotta biex il-Maltin jitalmu l-Ingliż? Ix-xogħol. U għalhekk dawk li kienu favur ix-xogħol riedu l-Ingliż bħal Savona u daw dak li kienu favur ix-xogħol riedu l-iżvilupp ekonomiku, riedu li ikun hemm dan l-iżvilupp tal-lingwa Ingliża. Għax l-Ingilterra kienet tidher li hija l-avantgard ukoll. Il-lingwa Ingliża kienet tidher li tiftaħ għall-istudji kbar li jsiru fl-Ingilterra, l-iskoperti kbar jsiru fl-Ingilterra, jekk inti trid timxi qudiem rid tkun minnha ta' l-Ingliż. Illum ukoll naċċettawha di sewwa li mingħajr l-Ingliż ma taċċessax ħafna min-knowledge li għandna fid-dinja. Mela dak ibdiet hemmhekk. Mela l-Maltin setgħu it-tejbu l-ħajja tagħhom billi wkoll jitgħallmu il-valuri Ingliżi biex tmexxija. Waqt li aħna ġiet aċċettata li l-Maltin kapaċi jmexxu li għandhom elementi Ewropej u kapaċi jmexxulhom infushom u bdew jiġu motija importanza, pajjiżi oħra fil-koloniali qiegħdu niftakru. Li waqt li aħna fl-1838 kellna l-ewwel heads taċ-ċivil Maltin, ħafna koloni oħra qabel l-indipendenza ma kellhomx.
Profs, meta nitkellmu dwar il-lingwa, hemm żewġ elementi li joħorġu, għandek l-ewwel net ir-rwol tal-lingwa u l-kitba fil-lingwa. U naraw li anki il-karattri li semmejna, il-protagonisti li semmejna fil-bidu tal-programm, Savona, Mizzi u iktar tardi parti l-Low Strickland kellhom il-mod kif il-messaġġ tagħhom waslu bil-kitba, kellhom il-gazzetti tagħhom. Savona kellu il-Public Opinion, Mizzi kellu l-Malta, Bartolo eventualment kellu Daily Chronicle u Strickland kellu Times li l-aħħar ta' biżjed tal-lingwa. Apart minn hekk smajna wkoll ir-rwol tal-edukazzjoni u dak tibdi fil-kurrikulum, imma dejjem tibqa' l-importanza tal-lingwa bħala lingwa miktuba. X'wol kellhom dawn il-gazzetti dil-kitba biex twassal il-veduti tal-.
Kellhom rol importanti għalkemm kien jiġri, f'Malta kien jiġri. Li kellek parti kbir pawek kienet il-litterata, ma stax taqrahom l-gazzetti. Imma kien hemm min jaqraħħomlhom. Normalment, x'għad kien joqgħod jaqra l-gazzetta lil dawk kien jafux jaqraw. U allura l-messaġġ kien jasal. Forsi jasal kif iwasslu xi ħadd, imma kien jasal b'xi mod il-messaġġ ta' dik il-gazzetta kien jasal. U allura x'għed jingħad kien ikun hemm. L-importanza kienet li naħseb l-ikbar importanza tal-kitba ġiet wara 1921, meta bdew siru l-elezzjonijiet biex ikollna gvern Malti. U meta mbagħad beda jitwessa l-vot. Għaliex, għax tilħaq iktar nies. Mela daw kienu marbutin fl-imkien, ma wistax tiskappu minn ma xulxin. Għaliex inti tittappella biex tirbaħ sentimenti tal-votanti. U kellek diviżjoni, sewa minn 1921 sa 1932 il-parti dominanti kienu l-parti tal-lingwa. Strickland u nazzjonalisti. Ingliż ja Taljan. Fir-realtà it-tnej kellhom interess Malti. Imma dak l-interess kien interpretat differenti. Għal min ikun iżomm mal-lingwa Taljana kien jarah bħala l-uniku triq miftuħa għal żvilupp politiku. Għax iżomm il-Maltin fl-mainstream Ewropew. Għal min iżomm mal-Ingliżi kien jaħ bħala t-triq għal żvilupp ekonomiku. Ġifieri t-tnej kellhom analiżi differenti tal-użu tal-lingwa. Mela naħa tridu biex itkabbar l-identità politika ta' Malta bħala pajjiż ixaqlu għax hu Ewropew. Mbagħad għandek in-naħa l-oħra li dan għalija huwa superflu imma trid tlatt ekonomiku. Għax in-nies jgħixu bix-xogħol. U allura u l-Ingliż kien jgħid iktar importanti mit-Taljan. Interessanti għalija jiena li fdil ġlid tal-kitba tal-gazzetti li bdej jinkrep il-Malti l-gazzetti b'dak il-mod tiegħu kien għadu mkisser, ġara li daħlet il-pika favur il-ilsim Malti. U bdejna naraw allura r-risposta lokali issa veru, mibnija fuq sentimenti lokali, fuq ħsibijiet lokali, li għax għandu jkun it-Taljan, għax m'għandna speċi l-identità tagħna hija l-Malti, m'għandniex nistħu, parti mid-dinjetà tagħna l-Malti, u bdiet, u bdejna naraw letteratura Maltija titfaċċa b'rispond risposta għal-letteratura Ingliża Taljana f'Malta. U bli naraw ansippika biex turi kemm taf tintuża sabiħ l-isem Malti.
Kien proprju hawn li bdejna nkansibu twaqqif tal-aqda tal-kittieba tal-Malti minn Giuseppe Muscata Zopardi li mbagħad effettivament saret l-Akademja tal-Malti.
U minn hemm imorrussa għas-silta li jmiss is-sita meħuda mill-ktieb poeti Maltesi d'oġġi. Din hija silta ta' poezija a Malta minn Luigi Arnaldo Randon.
A Malta. O Malta mia, non c'è terra più bella di te nel mondo, no. Dall'onde chiare, bianca sirena, emergi per cantare, ebra di sole. Aprile rinnovella su tuoi poggi le rose e la mortella nei verdi piani. Fra la terra e il mare non so qual dolce carme secolare passa e t'accende l'anima rubella. Od eroi madre, ed or nutrice eletta d'uomini adusti e di fiorenti e sane vergini ascose dentro la faldetta. Per le tue geste e le memorie arcane, e il tuo cielo, e il tuo mar, sii benedetta, terra di cavalieri e di campane.
Profs, bdejna dan it-traġittana mill-1880 bqajna mixjin sakemm ilibna s-seklu u wasanna anke t-tletinijiet tas-seklu 20. Meta ġiet solvuta il-kwistjoni politiko-lingwistika f'Malta?
Il-kwistjoni bilingwi tal-Italjan ġiet solvuta meta nżlu l-bombi Taljani fuq Malta. Hemmhekk dik bejnietom ġiet solvuta.
Il-gwerra solviet.
Il-gwerra solvieta. Imma minnaħa l-oħra ma solvitx il-kwistjoni tal-Malti mal-lingwa issa Ingliża dominanti, jew kif ħarsu ilej il-Malti ċertu Maltin, għaliex qed ngħidlek. L-ewwel nett, għatanna f'Malta min sallum għadu jemmen li ma nimx użu għal-Malti. Un-numru forsi qed ikber mhux qed jonqos. Għax jemmen qablu mal-użu tal-Malti mill-lat utiliterju. U jinsew li l-lingwa tiegħek tirrifletti ħafna wkoll ċertu aspetti kulturali tal-ħajja tiegħek li jekk twarrabhom ma. U matul żmien saru attentati biex ċertu anke l-ismijiet tal-postijiet jinbidlu għat-Taljan u baqgħu bil-Malti. Ħadd ma jgħid l-imdina ċittà notabbili, ħadd ma jgħid postijiet oħra b'isem
Marsa Skala with the line.
Ħadd ma jgħid Maħazza Bbar jgħidu jiena xejdla ċitta Ħompex. Jo ċitta Beland, iż-żejtu, għabbejdom l-affarijiet li għaxtawum dan għat-titlu. Għabbejdom l-isem li kellum. Għallej dak huwa importanti għanni su rabta tagħhom. U għalkien naraw, il-ġlida jiena kont ninnota. Fażijiet fejn il-Malti, per eżempju, meta bdejt kellu dan l-indipendenza, bdej jeħu pass il-qoddim, għax għal xi fit tkun indipendenti. Bdej jeħu pass il-qoddim, u raw nismiet ta' postijiet tal-lokalitajiet. Li qabel ħadd ma kien jużhom u ħadd ma jsejħilhom, u sa jisna proud kważi saru xikk kienu, il-kappara. Postijiet oħra, taf kif minn daw kont nota ħafna minnhom. Ara kemm bakkonna fuq l-element ekonomiku, ridna nbeħħu l-proprjetà lill-barrani, Mornaldi Gardens, High Ridge. Qed tifhem, u tara kif jużaw dan il-mod, kif jużaw l-sin il-Malti, ta' xidu jilħqu bih. Imma meta.
Ġifri l-lingwa u l-ekonomija jintrabtu fl-imkien u
fil-moħħ tal-Maltin jaf jintrabat ħafna. U l-lum mhix f'Malta biżdi. U dan l-element italjani x'imnu huma bl-Ingliż.
Dan l-element ta' protezzjoniżmu, ġifieri l-ewwel Maltin użaw il-lingwa bħala mezz ta' protezzjoni għal hops, għal jobs biex ma jittieħdux mill-Ingliżi. Dan kien argument illi donnu reġa' beda jidwi meta Malta kienet fit-triq tal-lejn l-Unjoni Ewropea.
Eżattament, u dak huwa l-iktar punt li jurik ir-rabta imma fis-seklu 19 kien favorit Taljan dak l-argument. Li aħna niddefendu t-Taljan bħala l-lingwa tagħna u min tiġi hawnhekk jaħdem id-dunja fit-Taljan. Għalhekk irridu ninsistu li l-lingwa taqra titeqpa t-Taljan, il-lingwa ta' minsu teqpa t-Taljan biex min jiġi jkun jolhom it-Taljan. Imma meta aħna ġiet l-Unjoni Ewropea, il-professjonisti li fis-seklu 19 kienu kontra l-Malti jgħidu dak warbu it-Taljan, 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 dew jgħidu. Il-gvern għandu jinnegozja
mal-Unjoni Ewropea li biex taħdem il-qorti titkun daħ fil-Malti
biex taħdem fil-professjoni
ta' infermieri
titkun taf il-Malti. Mela l-Malti t-tela biex jipproteġi sabek qabel jina kategorija qabel it-Taljani jipproteġi l-impigi għax kien iktar ta' utilità.
Wara wara kemm importanti li nistudjaw u nkunu konxi mill-istorja għax l-istorja ħafna drabi tirripeti ruħha.
Tirripeti ruħha. U dak tirripeti forsi b'mod differenti kif għalek. Delli
differenti.
Of all people professjonisti tellaw il-Malti. U anki jekk taraw l-istqarrija għaddek qed importanti vedi, meta sirna aċċettawna biex nibdew nin-negozjati, mhux aċċettawna biex nibdew nin-negozjati. L-Institute of Directors ħares tqarrija fin 1993 qed ngħidu, mhux fl-1893, fin 1993 ħares tqarrija għalhekk. Għal fl-aħħar ġie rikonoxxut li l-Maltin huma Ewropej. Ħaġa li kemm rikonoxxuta f'Malta, imma wieħed jiġi rikonoxxuta fl-Ewropa. Mela dil-kwistjoni ta' x'aħna fl-imħoħ ta' ċertu nies baqgħet hemmhekk parti mis-psikoloġija tagħhom li aħna bil-lingwa bil-sim Malti, maħniġ bizit Ewropej, għanna problema. Saħħa l-maġin accettati. U li l-sim Malti ġi għattieċa tħala il-lingwa mill-lisna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, kien timbru kbir. Għaxa ta' għanna l-lum, jena kultant istenza għasjom. Allora xieġi l-kom meta tmorru t-tibu bejnkom bil-Malti. Fejwa kultant imbarazzaw ruħna jidu, xazbun Arab. U għahna maħdux għudu nidru jazbun Arab. Għattibu ġifiri, il-kwestjoni tal-isim Malti għal teqpa problematika f'dan is-sens. Imma l-idea li kienu jgħidu ma sex tikteb poeziji bil-Malti x'il-Malti ma jtiratix għall-poeżija. Għandna ġmiel ta' poeziji f'Malta bil-Malti u Dunkarm kiteb biex jgħidu li mu veru xejn poeziji bil-Malti. Għandna nisparru żgħar briffa li l-poeziji tiegħu titpaxxa taqrom. L-użu tal-lingwa tal-isim Malti.
Anka kittiba kontemporanji.
Għan urejna l-insin huwa mhux veru xejn. Inti l-insin jekk tużaħ tajjeb li għandu l-kwalitajiet kollha li għandhom oħrajn. Imma l-attakk kien li l-insin Malti ma kienx insin veru. Imma kien dialett ma fil-każ huwa anke l-Ingliż dialett tal-Ġermaniż tipgħu.
Forsi xi riflessjonijiet jew l-aħħar mistoqsijiet minnaħa tiegħek Andre.
Jiena li insib anke affaxxinat waqt id-diskussjoni kif għandek l-ewwel il-kwistjoni tal-lingwa li għandek ġlieda. Bej żewġ lingwi ta' imperju għas ta' żewġ blokok internazzjonali b'saħħithom. U minnhom il-Malti jevolvi minn vernakolar minn dak li ntuża minn dak nagħmlu lingwa tarċina. Forsi ġieku tant anke skapi ta' żewġ lingwi kbar, ma f'kuntest nazzjonali da' evolva minn lingwa tal-vernakolar, lingwa tal-Ċina, mhux qed insejjaħ mhux tinsejħilek jiġifieri b'disrispett, imma essenzjalment dik li kienet, għal waħda li għandha l-letteratura tagħha u għal waħda li hija wkoll language of power. Hija lingwa li tintuża
fil-parlament u fil-qrati.
U naħseb dana huwa.
U għandha l-kwalitajiet biex tispjega dak li trid tgħid. Ma bżonn veru li hemm ċertu kliem li inti ma tistax ma tużax kliem barrani, ma tgħid kull pajjiż u li
kull lingwa hija essenzjali.
Però għandek kliem li verament jiena pereżempju nixtieq ngħid kelma waħda. Aħna Malta ngħidu għalqa. Imma bl-Ingliż nittranslatewha bħala field. Hija translation ħażina. Għalqa hija minħabba li tagħna huma
enclosures.
U ma enclosures, dik li l-Ingilterra jgħidhom l-enclosures. il-fils tagħhom huma xi aktar kbira wiesa, ma tagħna ċ-ċokon tagħna stess u kif in allura toħloq dak li żviluppa, inti tal-eluq tal-partijiet differenti.
Għax il-lingwa hija
il-teżor
illi fih jinġema l-istorja, l-kultura u anke l-identità ta' poplu sħiħ. U fuq dik in-nota aħna naslu f'dana t-tmiem ta' programm ieħor naħseb mill-aktar interessanti illi kellna f'din is-sensiela il-politika fil-letteratura, programmi li qegħdin jittellgħu b'kollaborazzjoni sħiħa bejn Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy wieħed mid-dipartimenti fih dan il-Fakultà ta' l-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy fl-Università ta' Malta. Intom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna billi tiktbulna jew fuq il-Facebook tad-Dipartiment tal-Public Policy inkella fuq il-Facebook ta' Campus FM. Nirringrazzja l-Simon Kirkop illi bħal kull ġimgħa iżomm l-appuntament tagħha u taqranna s-siltiet magħżula l-tekniku tal-programm tal-lum Carmen Grek u fuq kollox l-żewġ mistednin l-Andrea De Battista, l-mistiedi residenti u l-profs Godfrey Pilotta illi kien magħna u qasam magħna l-esperjenzi u l-erf tiegħu dwar il politiko lingwistika ġlieda illi tawlet għal aktar minn 60 sena fl-istorja ta' politika Maltija. Jiena Mario Vassallo ma fadalli xejn aktar xnejdi l-koħlif li nixtieq ilkom is-saħħa u s-slim jekk għal jrid l-appuntament tagħna l-bħallum ġimgħa huwa meta ħnitkellmu dwar l-innijiet nazzjonali.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop, produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.